Já, herra forseti, undir þessum lið að þá verið að veita sérstakt framlag til nýstofnas lýðháskóla á Flateyri sem að stíga sín fyrstu skref núna í haust og hefur verið komið á fót með dugnaðarkrafti öflugs fólks. Og lýðháskólar, þeir eru þetta bara auka mjög fjölbreytni í námsvali fyrir fólk á öllum aldri við þekkjum eins og lunga á Seyðisfirði sem líka að fá fjármunni og þetta mun bara treysta og efla byggð og auka fjölbreytni í menntunarframlagi framboði og það einnig verið að auka hér stuðning við eins og fræðslumiðstöð Vestfjarða og Austurbrú á Austurlandi og við þekkjum það að starfsemi símenntunarstöðva skipta gífurlegu máli vítt á breytum landið. Við þurfum að skoða þetta í heildarsamhengi starfsemi þessara stöðva og hvernig við getum styrkt þær til framtíðar og að það sé gott jafnræði þarna á milli hvað sem á landinu. En það skipta máli í öllu samhengi.
Atkvæðast